Do voleb zbývají 2 týdny a český mediální prostor plní jedna politická debata za druhou. Padají výroky na adresu uprchlíků, ekonomiky, lékařů či evropské politiky. Jak často v nich čeští politici říkají pravdu? Kdy říkají zkreslené informace nebo dokonce lžou? A proč nedokáží všichni vystupovat poctivě a mluvit na rovinu?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Mým dnešním hostem je Jan Tvrdoň ze serveru Demagog.cz, který porovnává tvrzení politiků s fakty. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste teď spolu s mými kolegy z Českého rozhlasu ověřoval sérii rozhovorů s lídry všech 31 stran, které kandidují v těchto parlamentních volbách. Jak náročné to bylo? Kolik třeba v těch rozhovorech padá výroků, které ověřujete?
My jsme se v rámci téhle série soustředili na debaty, které mají zhruba 20 minut délku a tam těch výroků může padnout od 2 do 25. Je to strašně různé a hodně záleží právě na tom daném politikovi, který tam vystupuje.
A vy jste to měli rozděleno, řekněme, půl na půl, je to tak?
Je to přesně tak, ano.
A jak jste třeba přesně vybírali, které ty výroky budete ověřovat?
My se zabýváme dlouhodobě pouze faktickými výroky, ty, které jdou doložit nějakými statistikami nebo nějakými tvrdými daty. Nezabýváme se, a stejně tak kolegové z Českého rozhlasu se nezabývali například názory politiků. Ti vlastně mohou tvrdit nebo mohou prezentovat své postoje a myšlenky v podstatě libovolným způsobem a je potom na voličích, jak vlastně si to vyhodnotí, ale existují prostě výroky, které jsou vlastně jasně popsatelné, jestli jsou korektní nebo nekorektní. Když si řekneme jako příklad, tak například může někdo tvrdit, že minimální mzda se zvyšovala třeba jednou za tohle volební období, tak se podíváme na data a zjistíme, že to pravda není. Tady vlastně to není věc názoru, to je objektivní realita.
No a když bychom to vzali tak nějak v celku, dokážete říct, jestli převažovaly spíš ty pravdivé výroky nebo ty nepravdivé?
Ono dlouhodobě z naší zkušenosti vyplývá, že převažují ty pravdivé výroky, protože často vlastně politikové popisují nějaký obecně známý, nebo obecně známá fakta, ve kterých se vlastně moc ani splést nejde, kdybych to řekl takhle. Samozřejmě najdete i výroky nepravdivé nebo zavádějící, nebo takové, ke kterým nejdou dohledat zdroje.
Nebo které jsou příliš obecné, asi předpokládám.
Ano, to je také možné. Ale řekněme, že obecně převažují ty pravdivé výroky. Já bych měl mluvit z osobní zkušenosti, my jako Demagog.cz ověřujeme výroky politiků asi 5,5 roku, tak nám vychází, že asi 1/5 výroků je nepravdivých nebo zavádějících. Ten zbytek je spíše pravdivý a část je neověřitelná.
A mimochodem, vy ty výroky označujete jako za nepravdivé či zavádějící, pokud tedy nerespektují fakta. Proč jim tak říkáte? Proč je nenazýváte lživé?
Je to z jednoduchého důvodu, protože když politik řekne v debatě, nebo kdokoliv, když řekne v nějaké diskuzi nebo ve veřejném prostoru věc, která není pravdivá, tak on mohl použít třeba špatnou statistiku nebo starší data, která vlastně už nejsou platná v tu danou chvíli. A my právě nevíme, jestli to udělal záměrně nebo jestli se prostě zmýlil. A my nechceme těm politikům podsouvat ten zlý úmysl. A my nechceme to říkat, že lže. My pouze poukážeme na to, že to jeho prohlášení vlastně nekoresponduje s tím reálným stavem.
A kdybych se vrátila k těm rozhovorům 31 na Českém rozhlase, máte třeba nějaký příklad nějakého opravdu křiklavě nepravdivého, jak říkáte, výroku, abychom nepodsouvali zlý úmysl?
My jsme vlastně v rámci těch jako debat ověřili, řekněme, malé stovky výroků, takže jich je jako velká řada a vybrat z toho 1-2 je vlastně poměrně komplikované, ale kdybych to bral po nějakých, řekněme, oblastech, kde se možná mluvila nebo nepravdivé informace,
tématech,
kde ty výroky byly, řekněme, problematičtější, tak ono obecně jde říct, že to jsou většinou oblasti, které jsou více prosycené emocemi, anebo jsou, řekněme, i komplikované pro posluchače v našem případě. To může být třeba téma nebo témata spojená s Evropskou unií, které vlastně je pro řekněme voliče poměrně jako těžko uchopitelné a panuje kolem toho spousta mýtů. Takže
je i snaží říkat nepravdu pro ty politické představitele.
Dá se to tak říct, protože potom jako ti občané vlastně to, jako řekněme, hůř poznají, protože je tam jako menší informovanost v rámci té oblasti a a hůře vlastně jim jako dojde na první dobrou, že co jim ten politik říká, tak jako to tak úplně není.
A co třeba téma uprchlíků? To je téma, které se v předvolební kampani velmi často objevuje. Řada nejrůznějších politických kandidátů do poslanecké sněmovny v tomto tématu straší, mluví o tom, kolik uprchlíků je na našem území, objevují se čísla, že jde o stovky lidí i více. Jak třeba tohle se daří vyvrátit nebo uvést na pravou míru, aby to bylo pravdivé?
Vlastně to vyvrácení se stává jako v každé té oblasti z toho základního. Musíte prostě dohledat primární zdroj informací, který vlastně to buď potvrdí nebo vyvrátí. Když si vezmeme příklad těch uprchlíků, tak se vlastně musíte podívat na oficiální statistiky, které zveřejňuje například ministerstvo vnitra, když to řekneme v tomhle. Ale máte pravdu, že to téma uprchlíků je poměrně, řekněme, veřejně exponované a jako často politici se tam uchylují ke, řekněme, nějakému nadnášení těch daných jako čísel, že prostě ty počty jsou jako v jejich pohledu vyšší, než reálně jsou, nebo jako přístup vlády, řekněme, jako zjednodušují, nebo ty konkrétní kroky zjednodušují do toho, že nedělá třeba vůbec nic, nebo nikdy nedělala vůbec nic. A nebo právě ve spojitosti s tou Evropskou unií, tak jako se vám objevuje výrok, že například Evropská unie společně třeba s italskou vládou dováží uprchlíky ze severní Afriky z Libie, což prostě objektivně pravda není.
Mně teď možná šlo trochu i o to, nakolik se daří tohle potom to vaše zjištění nebo to korigování těch politických výroků šířit na veřejnosti, dostat do veřejného povědomí, aby se zkrátka obecně vědělo, že výrok o tom, že přichází stovky nelegálních uprchlíků na území České republiky, není pravdivý. Tak jestli už se daří to dostat do obecného povědomí?
No, já bych tomu rád věřil. Asi svým způsobem nám vlastně na to napoví sobota 21. října volební výsledky, ale asi nejsem tak naivní, abych si myslel, že ten dopad té naší činnosti nebo obecně toho ověření má vlastně stejný vliv jako ta vyřčená nepravda, protože když, řekněme, ten politik v tom pořadu to řekne, tak ten počet posluchačů je určitě větší, než ke kterým se dostane potom ta naše analýza. Z tohohle pohledu je to asi problematické. Na druhou stranu si jako myslím já, že jako nějaká základní logika nebo vlastně nějaký základní přístup mi velí, že nemá smysl na to kašlat, i když prostě ten dopad může být trošku problematičtější než ten dopad toho vyřčené.
A kdybychom to vzali možná z trochu jiné strany, tak jak máte vy pocit, že lidi zajímá to, jestli politici mluví pravdu nebo jestli manipulují s fakty? Jaké na to máte ohlasy?
Vlastně ono jako takhle, jo, ten jako přístup lidí asi jako různý u různých témat, u různých skupin. Často vlastně lidé si z mého pohledu chtějí jako potvrdit svůj názor na toho daného politika, takže řekněme, přistupují trošku více blahoskloněji k nějaké nepravdě, který řekne jejich oblíbenec, že mohou si myslet, že to tak úplně nemyslel, nebo se jenom spletl, a nebo naopak, že je to prostě jako fajn, že to řekl, když to není pravda, protože by to třeba pravda mohla být. Ono to vlastně souvisí s tím dopadem obecně, jo, že máte jako velice komplikovaně jako změřitelný vůbec tento základní dopad. My ty ohlasy máme v podstatě dobré, jo, tady, když bych zůstal u těch debat, které jsme dělali ve spolupráci s Českým rozhlasem, tak právě některé debaty s těmi lídry byly i jako u nás poměrně hodně sledované, když se podíváme na nějaké čísla na webu anebo na ohlasech na Facebooku, tak jde vidět, že u těch lídrů, řekněme těch stran, které jsou vlastně nejsilnější nebo mají nějaký volební potenciál, který je vyšší, tak to lidi přirozeně zajímá víc, protože jsou to potenciálně lidé, kteří budou tvořit příští vládu.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Janem Tvrdoněm. Dokážete říct, kdo ve výrocích častěji manipuluje s fakty? Jestli jsou to protřelí politici z velkých politických stran, anebo třeba naopak zástupci malých politických uskupení, kteří jsou spíše, ta jejich podpora není tak velká?
No, úplně to říct nedovedu. A já myslím, že vlastně soudě podle těch debat, které jsme ověřovali, tak a často, nebo dá se říct, že vlastně u všech najdete nějaké, jako, nějakou sumu výroků, která není jako úplně přesná. Jo. Ale někdy, aspoň já jsem z toho měl dojem, že ti představitelé těch menších stran, které jsou vlastně neznámé a často třeba vznikly právě jako k těmhle volbám, tak spíš mají jako trochu problém vůbec jako s tou prezentací navenek. ono vlastně to můžu říct nějakým trošku bonmotem, že bych přirovnal sám sebe a nějakého proclého novináře, tak už z tohohle rozhovoru jde vidět, že já mám taky jako trošku větší problém, řekněme, s nějakou jako prezentací toho jasného postoje nebo nějakou jako artikulací toho konkrétního názoru. Takže i z tohohle pohledu si myslím, že ti protřelejší politikové asi jako umí jasněji ta fakta jako nějak vyložit. Na druhou stranu se tam zase můžu domnívat, že už jsou natolik zkušení, že umí s těmi jako daty, řekněme, lépe manipulovat a jsou jako schopni jako lépe posouvat dál.
No a jak třeba přistupujete k výrokům, kde jasná fakta nezazní? A teď mě napadají třeba výroky, které opakovaně říká Andrej Babiš, typu vládu nikdo neřídí, Bohuslav Sobotka nikdy nepracoval, nebo výroky prezidenta Miloše Zemana, po ODS zbyla spálená země. Jak k tomu přistupujete? Dá se to nějakým způsobem ověřovat?
My se jako vlastně snažíme vyhýbat výrokům, kde je nějaká hodnotící složka, což tady jako jednoznačně je, protože by to mohlo být, řekněme, to hodnocení trochu ovlivněno tím, co si myslíme my. Jo. Když bych jako měl mluvit například o té spálené zemi, tak to je v podstatě jako asi zajímavá věta do volební kampaně. Na druhou stranu jako to není nějak měřitelné, jo? Pokud bychom to nebrali doslova, což by samozřejmě byla hloupost, jako jít se dívat, jestli jsou někdy spálená pole nebo ne.
No a nejsou to právě tyhle typy výroků, které nejvíc ovlivňují voliče, ale?
Je to samozřejmě možné. Na druhou stranu, a kde bych já jako člověk, který jako ověřuje fakta, vlastně se snažil ověřovat úplně všechno, i tady taková prohlášení, která jsou spíše hodnotící nebo spíš názorová, tak tím vlastně a jako bych degradoval vůbec tu naši práci na úplnou nulu. Jo. Jako, o čem by vlastně jako byla práce, jak novinářů, tak třeba nás, kdyby jsme se měli jako zcela vážně zabývat v podstatě každou hyperbolou, kterou politik řekne.
A ty v této souvislosti mi také třeba ještě napadají, řekněme, velmi provokativní, časté výroky mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. Teď jen naposledy rozvířil debatu svým výrokem o tom, že říše se rozhodla, že se v protektorátě nebude pít tuzemák a basta, což cituji jeho tweet, který zveřejnil. To je třeba něco, co vás tedy tím pádem vůbec vlastně nezajímá?
No, mě by to vlastně nezajímalo z toho pohledu, že to jako řekl mluvčí, proč jako já bych měl ověřovat mluvčího. A z mého pohledu je samozřejmě, jako, když bych to jako dal před závorku, z mého pohledu je otázka, jestli tohle tvrdí jako mluvčí prezidenta nebo prezident prostřednictvím svého mluvčího, nad tím bych se zamyslel. Ale tady zrovna, když bychom brali tohle vyjádření, tak jako škrtněme si tu omáčku o té říši a máte tam nějaké jako, řekněme, jako faktické jádro, které vlastně se stává z toho, že Evropská unie nám nějak zakazuje tu zemák. To samozřejmě ověřovat můžete, ale my bychom se museli oprostit od toho, jako od těch, jak jsem to nazval, tu omáčku jako o říši a podobně.
Řekl jste, že nejdřív tedy je také otázka, jestli to je výrok mluvčího prezidenta, anebo jestli to je tlumočený názor prezidenta. Jak se na to ale vidíváte? Jak obecně to berete, když vystoupí mluvčí na svém oficiálním pracovním účtu, kde běžně komunikuje postoje prezidenta republiky? Díváte se na to jako na osobní výrok mluvčího nebo na tlumočenou myšlenku prezidenta republiky?
Z mého pohledu já k tomu přistupuji tak, že je to jako názor prezidenta republiky. Na některém setkání je to veřejně dohledatelné. Jiří Ovčáček řekl, že to, co vlastně komunikuje navenek, tuším, bylo to někdy v roce 2015, to, co komunikuje navenek, tak by si nedovolil jako dávat něco v rozporu s názory pana prezidenta. A z mého pohledu mluvčí přece slouží k tomu, aby tlumočil vlastně názor té osoby, jako za kterou vystupuje. Proč mě by třeba mělo zajímat, co říká mluvčí ministra dopravy nebo mluvčí ministra zemědělství, když on vystoupí veřejně pod jako značkou jako mluvčí nějaké instituce, tak přece vystupuje za tu danou osobu. Takže z mého pohledu je to tohle poměrně jasné.
Říká Jan Tvrdoň, který zůstává hostem dnešní dvacítky. Ověřujete nějakým způsobem i výroky politiků, které se objevují třeba na Facebooku nebo na Twitteru, na sociálních sítích?
My jsme vlastně měli před volbami takový plán, že se podíváme na asi 9 nebo 10 těch největších stran a budeme sledovat, jak komunikují právě na sociálních sítích. Ale trošku jsme u toho ustoupili vlastně ze dvou důvodů. Jednak například na Twitteru je zajímavé pozorovat, že často lidé vlastně vyvrací ty nepravdivé informace sami.
Že to korigují sami ti uživatelé.
Přesně tak, což je vlastně vynikající zpráva pro nás, sice nemáme tolik práce, za to jsme rádi a ještě navíc jsme rádi, že se tak děje. A u některých případů se samozřejmě díváme i na ty věci na sociálních sítích. Ono je to vlastně minimálně dobré sledovat z toho pohledu, že často ten politik tu podobnou věc, kterou ta strana například propaguje na těch svých oficiálních účtech, tak je používá dál ve veřejných vystoupeních. Jo. Když bychom jako zmínili, tak teď vlastně v České televizi byla debata o státních financích a předseda TOP 09 pan Kalousek mluvil o zadávání veřejných zakázek z ruky a stejnou informaci komunikovala TOP 09 třeba na sociálních sítích. Takže minimálně v tomhle je to dobré sledovat a pro nás, protože vlastně máte potom jako snadnější přístup k tomu zdroji nebo víte, jako na co se podívat třeba primárně.
A vy tohle všechno sledujete, vy kromě toho, že působíte v Demagogu, tak je váš koníček sbírat, řekněme, určité politické bizardnosti. Tak když jste se mi trochu vyvlékl na začátku z té otázky, co byl třeba nejflagrantnější nepravdivý výrok v debatách Českého rozhlasu, tak co třeba nějaké perličky ze sociálních sítí politiků. Máte tam nějaký výrok, nějaký status, nějaký zápis, který byl třeba i na vás příliš vzdálen realitě?
Mě třeba v posledních dnech poměrně zaujala série statusů Tomia Okamury. On vlastně v souvislosti se spuštěním předvolebních spotů v České televizi, které odstartovali tuším včera, tak vlastně na svůj Facebook nahrál ty spoty a do komentáře napsal něco ve smyslu sdílejte tenhle spot, než ho vláda a Česká televize třeba scenzuruje. Jo. Tak jako to mi přijde úplně bizarní z toho pohledu, že když se potom podíváte na ty, což samozřejmě já s radostí dělám, protože jste zmínila, že sbírám ty bizarnosti, tak když se podíváte na ty série těch spotů, tak vidíte, že ty spoty tam jako běží v té necenzurované jako podobě. Jo. Úplně normálně. To tam
ale ten
pošle,
status
jako
přesto na Facebooku předpokládám
ten status tam samozřejmě zůstal a je velmi oblíbený a velmi sdílený, minimálně mezi fanoušky pana Okamury. To je z mého pohledu taková zajímavost posledních dnů.
A mimochodem, vy se pořád díváte na všechny ty politické debaty, i když třeba zrovna nemusíte, i když zrovna neověřujete ty výroky, které tam zaznívají?
No, jako den má jenom 24 hodin, ale snažím si jich jako stihnout co nejvíc, protože mě to prostě zajímá a baví. A vy jste na začátku zmínila, že těch debat je opravdu spousta od vlastně veřejnoprávních médií, tak na komerčních médiích je vlastně spousta těch debat v posledních dnech, takže všechno stíhat nejde, ale některé si určitě nenechám ujít.
A pojďme ještě jenom krátce zmínit, jak to třeba funguje v zahraničí. Jsou nějaké zahraniční projekty na kontrolu pravdivosti politických výroků, které třeba jsou i pro vás inspirací, které dobře fungují, kde se na to hodně soustředí?
Vlastně celosvětově funguje už víc než 100 podobných projektů, které se zabývají výhradně fact-checkingem politických prohlášení alebo kontrolou volebních slibů. Ta vlastně základní inspirace vychází ze Spojených států, kde jsou v tomhle nejdál, sice je to například projekt PolitiFact anebo fact-checker při Washington Post, tak to jsou projekty, kterým bychom se chtěli někdy přiblížit, ale je to vlastně cesta na dlouho. No.
A věnují se tomu spíš redakce mimochodem nebo nějaká nezisková sdružení, organizace?
V tom je vlastně rozdíl například oproti nám nebo jako středoevropskému prostoru, kde fungují ty projekty Demagog, a Spojeným státům, kde často právě jak ten PolitiFact, ten funguje tuším u Tampa Bay Times, anebo ten fact-checker, tak ten funguje pod Washington Post. Takže tam máte ten rozdíl, že je to vlastně nějak institucionálně začleněné do těch velkých redakcí, což samozřejmě udává mnohem větší prostor pro, řekněme, nějakou kreativnější práci s těmi daty, výsledky a často se tu činností zabývají lidé, kteří mají vlastně dlouholeté zkušenosti jako žurnalisté.
A jak jste třeba mimochodem sledovali ještě debatu nebo průběh kampaně ve Velké Británii před referendem o Brexitu? Tam se totiž potom objevila otázka, že v té kampani zaznívala spousta politických výroků, které byly velmi vzdálené realitě, velmi vzdálené faktům a výrazně to ovlivnilo výsledek celého toho referenda. Sledovali jste to nějak pečlivě? Mimochodem i novináři tuším tam byli kritizováni za to, že politiky příliš nekonfrontovali s fakty.
Já mám dojem, že hodně kritizovaná byla BBC v tomhle. A z toho pohledu, že vlastně dávali naprosto vyrovnaný prostor těm stranám, což by nebylo nic špatného, ale že tam právě úplně bez odezvy nechávali vlastně zaznívat informace, které byly jako objektivně nepravdivé. A kdybych měl zmínit nějaký konkrétní případ, tak vlastně ta strana Leave vlastně akcentovala věc, že když se odejde z Evropské unie, tak budou moc týdně dávat do 350 milionů víc do NHS, jako do zdravotnického systému britského, což vlastně se ukázalo jako, řekněme, pitomost, která byla vyvrácena vlastně den po kampani, nebo den po kampani jeden vlastně z čelných euroskeptiků, pan Farage, který ale tuším byl v trochu jiné skupině líp, tak vlastně zmínil, že to nebyla přesná věc. To je právě otázka, nakolik ty jednotlivé, řekněme, nepravdivé nebo ty zavádějící argumenty právě můžou mít dopad na veřejnost. Ono se to strašně těžko měří, protože má to voličské chování se nemusí odvíjet jenom od toho. Jo. A vždycky tam jako ti voliči k tomu můžou přistupovat úplně jinak, jo. Že je neovlivní ta daná nepravdivá věc, ale stejně hlasují proti nebo pro, protože to prostě bude pro ně výhodnější, nebo tomu věří, nebo prostě vlastně to tam táhne víc emocionálně, nebo takhle.
A mimochodem takzvané fake news a pravdivost výroků politiků je v poslední době stále častějším tématem, veřejným tématem. Učí se podle vašich zkušenost veřejnost třeba i sama ověřovat si informace, to, co zní v politické debatě, víc než dřív?
Já bych tomu rád věřil. Ono vlastně úplně obecně se dá říct, že ano, těch fake news je vlastně čím dál víc, protože je jednodušší šířit na sociálních sítích. Na druhou stranu asi nikdy nebylo jako snazší je vlastně vyvracet, už jenom tím, že máte dnes přístup úplně jako ke všem možným druhům informací, které jsou dohledatelné veřejně, tím spíš u nás. U nás vlastně není až takový problém, a pokud nenarazíte na nějakou instituci, jako například vaši dataři, která vám ty informace odmítá vydat, tak a vlastně jste schopná dohledávat jako nejrůznější oficiální věci, stenoprotokoly z poslanské sněmovny, záznamy o hlasování i na nižších úrovních. Takže z toho pohledu to jde. Já si myslím, že vlastně částečně to zlepšuje, že už jenom o tom, že o tom tématu se tolik mluví, tak už jako to dává nějakou rezistenci, ale je vlastně jako otázka, nakolik to má vlastně ten vliv. No.
To byl šéf projektu Demagog.cz Jan Tvrdoň, který byl hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Děkuji vám za to.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.